Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden so jutranje kmetijske nasvete pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje in tudi to jutro bo tako z nami, pa je gospa Anka Luskar, ki je na tem zavodu zadolžena pravzaprav za svetovanje, kar se tiče davkarije, če po domače povemo. Gospa Anka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pogled na dopolnilno dejavnost na kmetiji, na zaključni račun, zelo se približuje dan, ko bo potrebno vse te obveznosti opraviti in ta račun tudi oddati.
Res je. In ker smo v zadnjem času priča kar nekaj spremembam, med drugim tudi na področju davčne zakonodaje, se mi je zdelo primerno, da o tem tudi mi malo spregovorimo. Te spremembe so doletele tudi kmetije, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti. In namreč nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji so lahko obdavčeni na dva načina. Prvi način je obdavčitev po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih. Za ta način obdavčitve se glede vodenja poslovnih knjig in evidenc, sestavljanja letnih poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil uporabljajo zakon, ki ureja gospodarske družbe in sicer v delu, ki se nanaša na podjetnika in to je slovenski računovodski standard 39, slovenski računovodski standard in pravilnik. Do 31.3. v tekočem letu za preteklo leto se pripravi davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki se odda preko portala e-davki. Davčna osnova, ki jo ugotovimo v davčnem obračunu, se prenese v informativni izračun za dohodnino nosilca dopolnilne dejavnosti. V informativnem izračunu se seštejejo vsi prihodki nosilca, odštejejo olajšave in osnova je obdavčena po dohodninski lestvici. V tem načinu obdavčitve v zadnjem času ni bilo večjih sprememb. Drugi način obdavčitve pa je po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. Pri tem načinu pa je prišlo lani do večje spremembe. Lani smo namreč morali do zadnjega marca napovedati višino prihodkov pri opravljanju dejavnosti in izračunati akontacijo dohodnine, ki smo jo potem čez leto plačevali. Letos pa smo tudi mi dolžni do zadnjega marca oddati davčni obračun. Davčni obračun je letos izjemoma še v papirni obliki in je prilagojen normiranim odhodkom. V ta dokument vnesemo naše prihodke, ki smo jih ustvarili v prejšnjem letu. Odhodki se nam priznajo v višini 70%, tako ostane naša davčna osnova 30%. Naša davčna osnova pa je potem obdavčena v višini 20%. Ker smo čez leto že plačevali akontacijo dohodnine, le to odštejemo od izračunane. V primeru, da smo zaslužili manj, kot smo napovedovali, bomo dobili akontacijo dohodnine vrnjeno. V primeru, da smo zaslužili več, pa nakažemo še razliko. Davčna osnova tega leta pa je tudi osnova za izračun akontacije dohodnine za tekoče leto. Tudi to akontacijo izračunamo po istem postopku. Davčna osnova minus normirani odhodki krat 20%. Če je znesek, ki ga dobimo manjši kot 400 evrov, plačujemo akontacijo na 3 mesece, sicer pa mesečno. Če povem morda še v številkah, v primeru, da so naši prihodki z dopolnilne dejavnosti v višini 10 tisoč evrov, bomo od tega plačali 600 evrov dohodnine. In teh 600 evrov delimo z 12 mesecev in tako je naša akontacija dohodnine v višini 50 evrov na mesec. Seveda pa vam pri oddaji davčnega obračuna lahko pomagamo, lahko se oglasite pri naših svetovalkah za dopolnilne dejavnosti na našem zavodu. Pri tem načinu vodimo samo evidenco izdanih računov in evidenco osnovnih sredstev. Seveda je ta način preprost, potreben pa je tehten razmislek, kaj je iz ekonomskega vidika za nas bolj ugodno, torej obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih oziroma obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih.
Ja, prav gotovo to bo potrebno razmisliti in se odločiti vsak sam. Gospa Anka Luskar, morda pa še en pogled. Kmetje pravijo, dvigujejo se prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Pogled na to področje.
Seveda, tudi tu je nekaj sprememb, namreč nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso kmečko zavarovani, morajo plačevati prispevek za poškodbe pri delu v višini 4,58 € mesečno. Tudi tu so nas doletele spremembe. Ta prispevek se s prvim drugim dviguje na 8,08 €. Poleg tega pa se uvaja še nov prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 24,26 €. To predstavlja na mesečni ravni dodaten strošek v skupni višini 32,34 €. Marsikateri kmetiji bo to preveč glede na njihove prihodke iz dopolnilne dejavnosti. Upam, da to ne bo vodilo v zapiranje teh dejavnosti, kajti s tem bi bilo še manj možnosti za razvoj na teh kmetijah. Ker pa za dežjem vedno posije sonce, že z veseljem čakam prvih sončnih žarkov.
Tako in teh žarkov pravzaprav nestrpno zdaj čakamo tudi vsi, ki smo doživeli zimo, čeprav smo morda še pred 3 tedni rekli, da jo čakamo. Letos je kar pokazala zobe. Gospa Anka Luskar, hvala lepa za današnje jutro. Lep konec tedna.
Enako tudi vam. Nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.